Gepleýär Adaslyk Radiosy. Akşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 8-nji marty hepdeniň anyna güne. Eferde habarlar günnäligi şuňky programmamyzda. Türkmenistan 2018-nji ýylda taz 80 million sany tovuk ýumurtkasyny eksport etdi. Türkmenistanyň habar berişleri işleri ýurdun Belarusyň garlykdaky kali kombinatyny gurmak boýunça borçlaryny berjä etmändigi sebäpli onu halkara arbitraj suduna berendigini habar berdiler. Gepleşimizde şu beýleki maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Fehra Gulamna bir tanış edýärin. Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari Antonio Guterres parahatçılığa dine hemme taraplayın ovanara diyaloglar arkali yetip bolcokduğuna aydıp ovansanın hükümeti bilen Taliban'ın arasında destine gepleşiklerin geçirilmeğine çağırdı. 7. Mart'ta Birleşen Milletler Guramasının hopsuzluk gengeşine koşurulan hasabatta Guterres hedirki özgörçlükler yurtta 17 yıl veri devam ediyen urşun sonuna yetmek için en mühüm mümkünçlüğü dörü diyene mengdeyer dedi. Guterres Birleşen Ştatların resmileri bilen Taliban'ın arasında Katar'da geçirilen gepleşiklerde öňe gidişliň bolandygy barada habarlara salgylanyp, olaryň Kabul we söwüşçi topar bilen gözkönü gepleşiklere ýolbaşçylyk etmegini umyt edýändigini aýtdy. Taliban ilk başda ýurtdaky daşary ýurt güýçleriniň çykarylmagyny talap edip, häzir çenli owan hökümeti bilen gözkönü gepleşikleri geçirmegi reddedip gelýär. Birleşen Ştatlar Özbekistanyň öňki prezidentiniň uly gyzy Gulnara Kerimowanyň adyny ilkinji gezek uly göwrümli halkara paraxorlyk skemasynda agdady. Birleşen Ştatlar Kerimowany ABŞ-nyň daşary ýurt korrupsiýa kanunlaryny bozmak üçin dildüşük etmekde aýplaýar. Birleşen Ştatlaryň Adalet Departamenti tarapyndan 7-nji martda eglan edilen jenayet aýplamalary Daşkentde Kerimowanyň öý tutsaglygynyň şertlerini bozandygy aýdylyp, onuň duýdansy tutsaw edilmeginden bir näçe gün soňra gabat geldi. Birleşen Ştatların Adalet Departamenti ABŞ-nın daşary ýurtlardaky korrupsiýa kanununa görä bu işin häzire çenli seredilýän iň uly paraxorlyk schemasydygyny aýtdy. Bu aýplamalar Orsetiň iň uly mobil telefon operatory MTS hem öz üçin alýan we paraxorlyk schemasy diýilýäne esaslanýar. Düýbe Moskwada ýerleşen kompaniýanyň paýlary Birleşen Ştatların fond birjasynda alınıp satylýar. 7-nji martda kompaniýa özüniň Özbegistandaky mobil operator biznesi bilen ilteşikli korrupsiýa we paraxorlyk aýplamalaryny sadlamak üçin Birleşen Ştatlaryň prokurorlary bilen ilalaşygy geldi. Geçen ay täjik resmiýetleri tarapyndan alınıp gaçylyp gynamalara sezewar edilendigini öňe süren tanymal oppozisiýon aktivist 2020-nji ýylda Täjikistanda geçiriljek prezident saýlawlarynda prezident Emomali Rahmonyň uly oglyny goldamak üçin özüne basyş edilendigini aýdýar. Täjikistanda gadagyn edilen Grup 24 adly oppozisiýon hereketiniň agzasy Şarafuddin Gadoýew bu barada Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna interwiu berdi we Niderlandlaryň Amsterdam şäherinde jurnalistler bilen geçiren duşunda aýtdy. Ol bu ýurtda bosunluk statusuna eýedir. Gadoýewiň jurnalistlere beren maglumatyna görä Täjik Milli Howpsuzlyk Döwlet Komitetiniň başlygy Saýmumy Niyatimow oňa Täjikistana Grup 24 hereketiniň 17 öňki agdasynyň dolanandygyny aýdypdyr. Şeýle-de ol, sen bu topara ýolbaşçylyk edip 2020-nji ýylda geçiriljek prezident saýlawlarynda Rustam Emomalyny goldarsyň diýipdir. Täjikleriň ençemesi 1992-nji ýyldan bäri Täjikistany dolandyrýan Rahmonyň 31 ýaşyndaky oglyny özüniň halaýan miras düşörü hükmünde köpçülüge tanıştırmağının mümkindigine inanýar. Gırgızistanyň premier-ministriniň öňki orunmasary Bekbolat Talgarbekow şertli ýagdaýda türmeden boşadyldy. Talgarbekowyň oğlu Arstanyň 8-nji martda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, onuň kakasy 5 ýyl türme tutsaglygy tamamlanmagyna 6 aý çemesi wagt galandy, 7-nji martda azatlygy goýup berilipdir. Öz wagtynda halkyň parlament jemgyýetçilik hereketiniň lideri bolan Talgarbek we onuň bir näçe egindeşi 2016-njy ýylyň maýynda tutsag edilipdi. Olar şol wagtky Prezident Almazbek Atambayevin işten çekilmegini talap edip yürüyüş geçiripdiler. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun owa hojalyk we daşky gurşagy gorumak ministrligine 192 million manat möçürde ýeňillikli karz bermek barada karara gol goýdy. 7-nji martda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde döwlet baş tutany bu ministrlik üçin ýyllyk 5 ötürüm bilen 10 ýyl möhlete karz bermegi Türkmenistanyň Dayhan Bank döwlet täjirçilik bankyna tapşyrdy. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň habaryna görä prezident bu karara Türkmenistanyň owa hojalyk we daşky gurşagy gorumak ministerliginin hem de Türkmen Himiye Devlet Konserinin pudagara algı bergilerini hataplaşmak ve olurun mali yağdayını qoğlandırmak maksadı bilen gol çekeyendigini aytdı.